E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre divorț. Un subiect, desigur, neplăcut, însă credem că foarte important. Și, după cum spun statisticile, locuitorii Bucureștiului, Iașiului și Timișoarei sunt printre cei care luptă cel mai puțin pentru păstrarea unei căsnicii sau care se confruntă cu cele mai grave probleme ale familiei. De asemenea, se pare că printre cei care divorțează cel mai des se regăsesc vârstnicii și cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani. De aceea ne-am propus să discutăm pe acest subiect împreună cu pastorul Marius Andrei, căruia îi spunem bun venit.
Bun găsit.
Atunci când tinerii își iau angajamentul că vor fi împreună până când moartea îi va despărți, sunt siguri că se iubesc atât de mult încât absolut nimic nu se poate interpune în relația lor. Totuși, este inexplicabil faptul că pe parcursul primilor ani de căsnicie, unele lucruri apar...
Se strică.
Exact. Și e posibil ca aceasta să-i descumpănească atât de mult, pentru că sunt anumite crize pe care nu le-au prevăzut, încât imediat se gândesc la...
Despărțire.
E cum se explică? Avem câteva idei pe care vrem să le dezbatem astăzi în emisiune, evidențiind motivele care sunt adesea considerate cele mai frecvente în cazul divorțului, însă pentru că vă ocupați în mod special de tineri, puteți să ne spuneți din experiență care sunt problemele care apar în rândul tinerilor credincioși?
Cred că sunt câteva lucruri la care mă pot gândi. Unul dintre ele este că cei mai mulți sau mulți dintre ei sunt nepregătiți pentru ce înseamnă responsabilitatea vieții de familie. De multe ori confundă prietenia cu dragostea adevărată și cu cel mai înalt nivel sau treapta cea mai înaltă a relației dintre ei, fără să-și dea seama că a fi căsătorit înseamnă mult mai mult decât doar a fi prieten. Și cred că mulți nu știu ce așteaptă, se aruncă într-o relație în felul acesta și atunci apar problemele de care vorbeați mai devreme. Pentru că studiile spun că primii 5 ani sunt foarte importanți, sunt esențiali. Pentru că de fapt, aproape nimeni nu e foarte pregătit. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta.
Indiferent ce vârstă.
Absolut. Și oricât ai studia, oricât ai cerceta, marea majoritate nu suntem pregătiți pentru ceea ce urmează să se întâmple. Dar sunt avantajați cei care sunt suficient de maturi să-și asume responsabilități. Aceștia sunt avantajați pentru că atunci când intră în criză, ei au puterea interioară, au puterea, capacitatea dezvoltată în urma experienței de viață, să-și asume ceea ce se întâmplă și să caute soluții. Dar marea majoritate nu sunt așa și când se confruntă cu o cavalcadă, o avalanșă de probleme, pentru că, cum să spun eu, hai să mă folosesc de o imagine între un părinte și un copil. Ai copil mici, ai un copil mic, da? La un an, un an și ceva începe să meargă și începi să stabilești limite și vine copilul, să iau paharul ca să ilustrez, și tu ai pus ceva pe masă și spui, n-ai voie să pui mâna. Ce face un copil când îi spui treaba asta? El întotdeauna se duce să pună mâna și se uită la tine zâmbind așa și e cu mâna pe pahar și tu îi zici, nu, n-ai voie, și el atunci alea și se uită. Ce faci tu ca părinte în momentul ăsta este fundamental pentru educația copilului tău. Sunt părinți care spun, a, ce copil puternic am, ce ambițios este, e un copil extraordinar. Dar realitatea e, copilul a învățat ceva. Tu îi spui un lucru, el face ce vrea și tu nu zici nimic după aceea. Asta e lecția pe care o învață copilul. Și pe un mai târziu, după ani de zile, te întreb de ce nu te ascultă. Păi foarte simplu, că la început, când ai stabilit limitele, tu n-ai stabilit nicio limită, de fapt.
Și dacă îl lovești? Ce înseamnă acest lucru pentru el?
Nu e soluția lovitul. Soluția e să existe o consecință a faptului că nu te-a ascultat. Și aceasta, deși la noi la români lovitul e cea mai la îndemână, nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Dar trebuie găsit o soluție, trebuie să existe o consecință a faptului că el nu a ascultat. Îi iei paharul din mână sau jucăria, o pui la loc, îi spui că nu are voie și trebuie să existe o consecință acum. Ceva, copilul trebuie să înțeleagă că ceea ce a făcut este rău. Cum? E un lucru pe care fiecare va trebui să-l stabilim. Dar și în relația de căsătorie se întâmplă exact la fel în primii ani de căsătorie. Adică el, când a fost prieten, a fost foarte drăguț, foarte amabil. Spunea cineva de curând o treabă care mi-a plăcut mult de tot. Când ești îndrăgostit înainte de căsătorie, ea crede orice și el promite orice. După căsătorie, ea realizează că tot ce a crezut nu e chiar adevărat, iar el își dă seama că ceea ce a promis nu poate să se țină de cuvânt. Și atunci încep problemele majore. Și acesta poate fi un parcurs sau un drum foarte rapid către o despărțire.
Conștientizarea că acel orice este imposibil. Absolut imposibil de realizat.
Deci ai idealuri, ai vise care nu corespund cu realitatea, te apropii de intri într-o relație în care responsabilitățile vieții de zi cu zi sunt foarte mari și acum încep să se stabilească și limitele. Cine ce face, cine ce hotărăște, cine are răspunderea sau cine are puterea pe un anumit domeniu. Și această negociere, că e o negociere în orice relație, această negociere e foarte dureroasă. Mai ales dacă ei nu au fost maturi, echilibrați, să-și asume, să știe ce înseamnă cu adevărat o relație de căsătorie.
Este puțin diferit aici, pentru că dacă între cei doi există aceeași interdicție sau aceeași autoritate în interdicție, da, e clar că lucrurile se strică.
Da.
Relația se diminuează sau este mult mai afectată. Adică în momentul în care ai stabilit niște limite, dar tu ești mai indulgent,
da,
atunci când ele au fost încălcate, uh-huh, relația tinde să continue în niște parametri, să spunem, normali. Când tu ești foarte radical,
foarte
sau
rigid,
radicală, rigidă, celălalt știe că nu prea are cum să iasă din tipare și până la urmă își dă seama de limite, exact.
Corect.
Ce spuneați, de incapacitatea de a respecta absolut toate promisiunile, se simte încorsetat și este din ce în ce mai furios, mai nemulțumit,
frustrat.
Da, frustrat.
Și atunci buvnesc în crize din ce în ce mai mari până se acutizează în punctul în care ajung la concluzia că e mai bine să se despartă. Dar, repet, perioada aceasta nu este sfârșitul relației în mod natural. Ea poate să continue. Orice relație trece printr-o astfel de perioadă la început. Depinde foarte mult de maturitate și depinde foarte mult și de capacitatea de adaptare, de capacitatea de absorpție a șocurilor. Adică cât de dispus ești, cât de mult ești dispus să accepti unele compromisuri, unele lucruri care trebuiesc reglate între cei doi, în așa fel încât, după vreme, când se vor stabili, că ați văzut și mă refer la copii acum, pentru că poate e mai ușor pentru unii să înțeleagă în felul acesta, când copilul a înțeles că nu are voie să pună mâna aici, el nu mai pune. Deci nu mai are nicio problemă și e și foarte fericit, adică nu-l vezi mâhnit, ah, n-am voie să pun mâna pe ăla și stă și se uită la pahar și zice, ah, când a venit ziua când pot să pun. Nu, n-are nicio treabă. El a înțeles că lucrurile în domeniul acesta stau așa. Așa e și într-o relație de căsătorie. Dar e foarte important un alt amănunt. Ce se stabilește în primii ani e destul de greu de renegociat pe parcurs. Lucrurile mari se mai produc, negocieri ale rolurilor în familie, pentru că, de fapt, cele mai multe divorțuri la tineri apar datorită acestei problematici, stabilirii rolurilor fiecare. Cine ce face, când face, cât face?
E vorba de responsabilitate sau de autoritate? Pentru că atunci când vorbim de responsabilități, ne referim la faptul că sunt prea multe și îi copleșesc pe tinerii care nu sunt obișnuiți să le facă față. Când mă refer la autoritate, aici este implicată oarecum mândria. Dacă nu sunt mulțumit de faptul că nu mi este respectat cuvântul, și mă afectează atât de mult lucrul acesta, încât toate promisiunile, toate acele drăgălășenii dispar.
Cred că e de ambele, o combinație de ambele, pentru că e și o stabilire a responsabilităților, cine ce face, dar e și o stabilire a autorității, adică în domeniul acesta, cum negociem, când apar tensiuni, cum rezolvăm tensiunea, când apar divergențe, cine face, cum face, și se stabilește un tipar de colaborare între cei doi, de rezolvarea problemelor. Acest proces de stabilire a acestor obiceiuri, acestor cărări care vor fi bătătorite întreaga viață, e unul dureros, e dificil. Și cei mai mulți obosesc, devin frustrați, cum a zis mai devreme, și ajung la punctul în care înțeleg, cred că soluția cea mai bună este divorțul. Dar problema, din punctul meu de vedere, este că nu, divorțul nu este soluția la problema aceasta, pentru că ei, de fapt, sunt incapabili să rezolve o problemă de viață. Vor ieși din relația respectivă ca și o soluție, dar problema nu se rezolvă. E pur și simplu amânată, pentru că vor intra într-o a doua relație și a doua relație va fi aproximativ la fel, pentru că sunt aceleași lucruri. Doar că va fi îngreunată a doua relație, pentru că prima deja te-a obișnuit într-un anumit fel, ai anumite așteptări și atunci a doua necesită un și mai mare efort de adaptare. Asta e problema cea mai mare, că renunți, e ușa din spate care fugi, dar ea nu-ți rezolvă problema, tu fugi de fapt de o problemă, ea rămâne și o porți cu tine. Ai senzația că dacă ai scăpat de ea, ai scăpat de el, ai rezolvat problema. Nu! Problema nu e celălalt. Problema e că tu și celălalt n-ați găsit calea de a rezolva criza prin care treceați.
Tendința pe care o au de obicei tinerii când ajung la punctul acesta în care se gândesc la divorț este să creadă că nu este persoana potrivită și alături de o altă persoană nu ar fi trecut prin acea ușă, n-ar fi fost nevoie de rezolvarea problemelor, pentru că nu apăreau problemele, da? Este adevărat sau nu? Pentru că e vorba de compatibilitate cu anumite persoane care au un anumit caracter, temperament, te înțelegi, cu altele nu. Și dacă o persoană, un băiat harnic, de exemplu, se căsătorește cu o fată la fel de harnică, nu vor apărea problemele care țin de responsabilități.
Corect.
Nu? Până la urmă, deci ține de...
Tocmai de aceea e important,
calitățile pe care
înainte
le are celălalt,
de a te căsători, să știi ce faci. Să cași bine ochii, să te uiți, să înțelegi, să vezi, să urmărești, să fii sincer și deschis, tu și ea, ea și tu, ca să știți exact pe ce construiți. Pentru că dacă construiești pe o temelie falsă, adică tu mimezi că ești harnic, dar tu abia aștept să dormi 24 din 24 sau să stai la televizor toată ziua, să te joci la computer sau să te plimbi, eu știu, dar mimezi pentru că observi că celălalt apreciază și promiți orice și faci impresie, dar tu în realitate nu ești așa, vă dați seama că atunci când nu va mai fi nevoie să minți și vei deveni tu însuți, apar într-adevăr acele probleme majore despre care vorbeați mai devreme. Însă, dacă cei doi sunt deschiși, corecți unul cu celălalt, sincer unul cu celălalt și realizează că există elemente de compatibilitate, dar nu e nimeni desăvârșit compatibil. Adică nimeni nu poate găsi persoana perfectă pentru el. În orice relație există și diferențe. Creștem în familii diferite. Sunt copii care cresc în aceeași familie, sunt gemeni și sunt diferiți, au viziunea asupra vieții diferită. Și atunci e imposibil să fii perfect compatibil. Intervine și dorința de a face ca relația să funcționeze.
Spuneați că este important ca cei doi să se cunoască, de aceea să deschizi ochii mari. Însă în perioada aceea în care ești îndrăgostit, toate lucrurile sunt foarte frumoase în caracterul celuilalt. Adică da, este o persoană specială. Și dacă cineva ar îndrăzni să spună ceva de rău despre logotnicul, logotnica ta sau prietenul, prietena, vai. Deci nu cunoști suficient de mult despre... el despre ea.
Cred că cei care ne ascultă și se pregătesc de căsătorie ar trebui să nu facă pasul acesta până nu ajung în punctul în care să realizeze și bune și rele. Pentru că nimeni nu e desăvârșit.
Și știu că, fiind pastor, trebuie să consiliați înainte de căsătorie pe acei tineri care se îndreaptă către altar, care se pregătesc. Ce cuprinde sau ce trebuie să cuprindă acea consiliere premaritală? De ce este nevoie de ea? Într-adevăr, este una autentică sau uneori este formală?
Biserica Adventistă dorește să facă din consiliera premaritală un lucru extrem de important și obligatoriu chiar în vederea oficierii căsătoriei, pentru că ne dăm seama că puține lucruri putem face pentru cei care urmează să căsătorească pentru a-i ajuta. Nici nouă în sensul ca persoane, pastori, eu, ceilalți colegi ai mei, nici ca instituție, nu putem asista cu nepăsare și cu ușurință să... se întâmplă, asta e, divorțul e o realitate a lumii noastre. Nu, conform ceea ce citim în Sfânta Scriptură, ne dăm seama că divorțul este o problemă majoră și produce mult rău oricărei familii și oricărei persoane. Și atunci facem tot ceea ce ține de noi pentru a ajuta să nu ajungă în punctul acesta, iar consilierea premaritală este unul dintre aceste unelte, aceste instrumente. Nu trebuie făcută și, din câte știu eu, colegii mei nu fac formal, cel puțin cei cu care vorbesc eu. Marea majoritate sunt foarte doritori să facă așa cum trebuie. Pe de altă parte, recomand tuturor celor care doresc să se căsătorească să nu evite, să nu lase pe ultima sută de metri. Recomandarea este să nu fac consilierea premaritală după ce au stabilit nunta, după ce au dat invitațiile și mai sunt o lună, maxim două, până la nuntă. E de preferat ca această consiliere premaritală să se facă în apropierea punctului în care se hotărăsc să se căsătorească, ca să vadă unde
stau. Nu este ca un fel de promisiune dacă încă nu s-au decis și nu te-ai decis și nu ai cerut-o de soție și o conduci către consiliere premaritală. Iar pe parcursul consilierii descoperi anumite lucruri care nu-ți plac și care nu apar a fi compatibile.
Cred că este mult mai bine în punctul acesta decât atunci când mai e o lună și descoperi aceleași lucruri și îți dai seama, aoleu, ce fac acum. Eu recomand la orice nivel al relației de prietenie, chiar dacă nu există gândul căsătoriei, să se treacă printr-un astfel de curs, pentru că te ajută să înțelegi și să vezi cu alți ochi și relația ta, dar și viitorul relației tale. Și nu strică nimănui. Eu, de exemplu, am cupluri care au venit 2 ani la rând pentru sesiuni dintre acestea și nu au stabilit încă nunta. De fapt, după al doilea an s-au și despărțit. Pentru că au înțeles că unele lucruri nu merg chiar așa cum își imaginau ei și stând de vorbă și eu nu le-am zis niciodată. Eu, sincer, uitându-mă la ei, mi se păreau că sunt relativ potriviți. Însă ei, discutând împreună și ajungând și la mine în final, mi-au zis, sunt lucruri care ne despart și nu putem merge mai departe. Deci nu este o consiliere premaritală, nu e un lucru care trebuie făcut doar cu o lună înainte de nuntă ca să faci o formalitate care trebuie, pentru că altfel nu te oficiază pastorul respectiv căsătoria. Nu, e un lucru foarte important pentru propria ta relație, pentru că abordează subiecte pe care uneori tind să le eviți, sunt întrebări, chestionare pe care le folosești ca să descoperi adevărul. Pentru că rostul consilierii nu este nici să te despartă, nu e nici să-ți confirme, ci pur și simplu să te ajute să vezi unde ești, să înțelegi mai bine, punându-te față în față cu unele lucruri, subiecte, gânduri care poate nu sunt atât de evidente datorită dragostei sau emoțiilor sau mai știu ce. Și atunci te ajută să te așezi cu picioarele pe pământ puțin și să vezi și dintr-o perspectivă relativ obiectivă natura relației tale cu ea.
Mă întrebam acum, ascultându-vă, dacă nu există un ușor simțământ de vinovăție când după o consiliere premaritală cei doi se despart.
Cum să spun eu? Ceea ce îmi doresc eu, ori de câte ori particip la consiliere premaritală, conduc o consiliere premaritală, este să îi ajut pe cei doi să se cunoască bine și să înțeleagă cât de bună este relația dintre ei și ce au de îmbunătățit, ce pot să îmbunătățească. Și ori de câte ori ajung la o concluzie sau la alta, pe mine mă bucură, pentru că într-un fel i-am ajutat să înțeleagă unele lucruri. Acum, dacă ei au luat decizia importantă, potrivită sau nu, e un lucru pe care nu pot să știu nici eu și poate nici ei foarte mult. Și atunci n-am de ce să am frustrări sau, ci pur și simplu mă strădui ca prin tot ceea ce fac să-i ajut să se cunoască cât mai bine, ca să poată să ia decizia cât mai obiectiv posibil.
Dacă există posibilitatea ca în urma consilierii premaritale să se îmbunătățească relația, cei care n-au avut parte de consilierii premaritale nu pot primi anumite îndrumări pentru îmbunătățirea relației atunci când apar anumite probleme? Adică tot prin aceeași modalitate, după ce s-au căsătorit, apar anumite probleme. Da. O consiliere de genul acesta există?
Sigur. Și lucrul acesta poate fi făcut, dar deja vorbim de o situație de criză. În criză abordez lucrurile altfel. Sunt mult mai acute, mult mai puternice, emoțiile mult mai implicate și e mai greu de găsit soluții care să ajute. Dar se poate face. E mult mai ușor și mai relaxat atunci când nu ești în criză și anticipezi. De fapt, consilierea premaritală, dincolo de o radiografie a relației, e și un mijloc de educație. Ajuți pe celălalt, pe cei doi, ajuți să înțeleagă ce îi așteaptă. Îi pregătești pentru ceea ce urmează să se întâmple. Ei capătă informații și abilitățile necesare să facă față, cel puțin în primii ani de căsătorie, la ceea ce îi așteaptă.
Trebuie să vă întreb în contextul acesta, fiindcă am auzit, există o tabără în sensul acesta?
Da, eu de 5 ani de zile organizez tabără de consiliere primaritală în grup, este maxim 10 cupluri. Anul acesta mai avem vreo 3 locuri libere, sunt două sesiuni, în aprilie și în mai. Și acolo e o consiliere primaritală în grup, sunt și discuții în plen, discuții separat, băieți, fete, și marea majoritate a discuțiilor sunt în cuplu, cei doi, chestionare pe care trebuie să le completeze, discuții pe care trebuie să le aibă și apoi o sesiune de întâlnire eu cu fiecare cuplu în parte.
3 locuri mai aveți pentru luna aprilie sau pentru luna
pentru
mai?
Pentru luna aprilie 3, vreo 4 pentru luna mai.
Da, probabil că n-a fost prea inspirat această întrebare gândindu-mă la faptul că cineva s-ar putea sau mai multe persoane s-ar putea să vă sune și să vă,
nicio problemă.
Vă solicite mai multe locuri. Am vorbit, iată, despre o primă fază de prevenire a problemelor din viața de cuplu, astfel încât să nu se ajungă la divorț. Însă, pentru că se vorbește despre motivele care conduc la divorț, am putea identifica și de acolo câteva soluții sau cum să prevenim. Unul dintre motive este lipsa de comunicare. Atunci când sesizez că există anumite probleme de comunicare, deja să se aprindă așa un bec de atenție și să te întreb dacă te îndrepți către criză.
De curând un coleg m-a sunat cu privire la o problemă, s-au căsătorit, el era mai tăcut și în prietenie, dar ea era mai vorbăreață și își imagina cumva ea că tăcerea aceasta e un soi de maturitate, de echilibru sufletesc și chiar îi plăcea cumva ideea. Dar după căsătorie a descoperit că el este foarte tăcut, adică în timpul prieteniei se întâlneau din când în când și în cadrul acesta mai spunea câte ceva, dar tot tăcut era. Dar acum zi de zi, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, el tace, nu vorbește, nu. Și ea ajunge la capăt, a zis, nu mai pot, dar nu mai suport, dar n-am visat așa ceva, nu mi-am dorit așa ceva, adică totuși e prea mult și vreau divorț. A ajuns în punctul în care ea vorbește singură, el tace, cu cât ea vorbește mai mult, cu atât el tace mai mult și nu mai știe ce să facă. Și concluzia dumneavoastră a fost, nu se poate. După câteva luni de căsătorie, aproape un an, divorțăm. Nu? Și se fac eforturi destul de susținute din partea colegului meu și ne sfătuim, ori de câte ori avem posibilitatea, ce să facem să-i ajutăm. Dar realitatea e că el va face și se pare că vrea să facă ceva eforturi, dar el va rămâne un tăcut întreaga lui viață, pentru că el nu e un vorbăreț. Va face eforturi pentru că înțelege că e nevoie, dar el nu va fi foarte vorbăreț niciodată, pentru că așa e felul lui, așa e el. Iar ea va avea toată viața așteptări mai mari de la el și lucrurile acestea nu vor fi împlinite niciodată în mod deplin așa cum își dorește ea. Și această diferență va, din punctul meu de vedere, va crea permanent o anumită tensiune în viață. Dar dacă cei doi fac eforturi să înțeleagă, ajung și la maturitatea să înțeleagă că suntem diferiți și că dragostea se poate manifesta în mai multe feluri și așteptările noastre devin mai realiste, se poate ajunge la o relație foarte frumoasă. Dar e un efort pe care trebuie să-l faci din partea amândurora ca să ajungi la un numitor comun care să fie cât de cât potrivit pentru amândoi. De aceea e nevoie și de consiliere premaritală, de aceea e nevoie și în cadrul relației să înțelegem că nu sunt lucrurile atât de ușor de rezolvat cum ne-ar plăcea nouă să credem, dar nu imposibil de rezolvat.
Da, însă în condițiile în care totuși comunică lucruri banale, uh-huh, și amândoi vorbesc, însă nu ajung la profunzimea aceea a comunicării care ajută cuplul să se dezvolte, care îl susține pe celălalt. Uh-huh. Este aceasta o problemă?
Și aceasta este o problemă în măsura în care, ca să fiu așa mai franc, depinde foarte mult de cât de mult dorește femeia. Că ea e prima care dă semnalul și spune, vreau mai mult. Bărbații rare ori sunt foarte profunzi în comunicare. Ei caută tot felul de alte metode, dar și comunicare. Însă cea care dă semnalul că ceva nu e chiar cum și-a visat, e ea. E un adevăr că multe relații se plafonează. Ajung la un nivel și rămân acolo. Și lucrul acesta se resimte în timp. Ca să ai o comunicare eficientă, trebuie să ai inima cu totul în relația respectivă. Dacă păstrezi rezerve, dacă nu ești foarte interesat, atunci întotdeauna apar diferențe. Dar dacă îți pasă, vrei, e imposibil să nu comunici eficient.
Însă, aproape totdeauna femeia, pentru că tot aminteți, uh-huh, va dori o comunicare mai mare, mai uh-huh, mare, pe el s-ar putea să-l obosească sau să nu considere necesar să spună că din punctul lui de vedere este
okay,
suficient.
Da.
Ceva similar cu ce aminteați înainte, în cazul despre care vorbeați. Este aceasta o problemă sau și femeia trebuie să respecte punctul lui de vedere și să se bucure de faptul că nu există nicio deficiență în comunicare din punctul partenerului
când,
de viață?
Ceea ce femeia cere este bazat pe realitate, în sensul că el e mai evaziv, nu se implică, păstrează oarecare distanță. E numai normal să ceară. E numai normal să explice și să spună, uite, aș vrea mai mult. Pentru că dacă nu va face, va fi nefericită. Iar dacă lui nu-i spune, el nu va băga de seamă întotdeauna că ceea ce se întâmplă nu e bine. Și atunci, cred că este absolut necesar să spui, să vorbești, să comunici, că despre asta e vorba. Comunici o nevoie, fie că e împlinită, fie că nu e împlinită. Dar ori de câte ori nevoia aceea comunicată este neîmplinită, e numai normal ca și celălalt să facă ceea ce trebuie. Multe cupluri au probleme la capitolul acesta al comunicării.
Atenție, cum comunici nevoia ta de comunicare? Pentru că aceasta deja s-ar putea să creeze anumite conflicte.
Da.
Fiindcă dacă femeia este, iată, luăm cazul pe care l-am mintat, este supra-saturată de tăcerea celuilalt, mm-hmm, va veni de prima dată cu un reproș.
Da. Niciodată nu poți să rezolvi un conflict pornind la atac. E o lege nescrisă a oricărui lucru. Nu poți să-l câștigi pe celălalt lovindu-l. E ca și cum ai spune, te bat, dar te iubesc. Înțelegi? Îți arăt dragostea mea prin faptul că te lovesc. E imposibil treaba asta. Atunci și când exprimi ceea ce vrei să spui, ceea ce te doare și vrei să-l câștigi ca să-ți împlinească nevoia, fie că e vorba de ea, fie că e vorba de el, nu pornești la război, nu te lupți cu el, cu ea, ci încerci să explici ceea ce e în sufletul tău. Și atunci maniera în care o vei face trebuie să fie suficient de nu știu dacă atrăgător e cel mai cuvânt. Da, să fii sensibil, să fii cu tact, cu multă înțelepciune, să comunici ceea ce te doare, ca celălalt să înțeleagă, nu că dai în el sau dai în ea, ci pur și simplu te doare și ai nevoie de un ajutor, ai nevoie de, din partea lui sau din partea ei, de un răspuns, pentru că te interesează, pentru că e spre binele amândurora, de fapt. Și atunci nu cerșești, ci doar spui într-o manieră de frumoasă, dar dacă ai făcut treaba asta 5 ani, 10 ani și nimeni nu a băgat de seamă, la un moment dat frustrarea e la capăt și uneori simți nevoia, îți pierzi răbdarea de fapt și începi să spui fără să te controlezi, pornind la atac. De fapt, dacă cu binele n-a mers, cauți o altă variantă. De aceea e foarte important ca partenerul de viață să fie atent. Comunicarea ce înseamnă? Nu e monolog. Eu spun ție tot ceea ce e în capul meu. Nu, ci tu cauți să înțelegi ce e în sufletul meu, mă asculți, îmi răspunzi, eu ascult, înțeleg, îți răspund. E cu dublu sens. Și lucrul acesta va fi eficient în măsura în care vrem să fie eficient și ne dăm interesul să fie eficient. Și mai mult, învățăm cum să fim eficienți. Spune Ellen White în una din cărțile dumneei despre familie că soția ar trebui să studieze soțul ca să vadă cum e, ce face, ce nu face, unde e ușor, unde e mai greu, ce... parafrazez puțin ce spune dumneavoastră, ca înțelegându-l să știi cum să-l abordezi, cum să te apropii de el, cum să-l câștigi, cum să... Și același lucru ar trebui să-l facă și soțul. Pentru că atunci când, dau un exemplu, soția mea, atunci când eu înțeleg pe soția mea, am stat, am analizat, înțeleg, știu, mi-e mult mai ușor să o înțeleg și procesul e mai ușor de comunicare. Știu atunci când e supărată și îmi zice nu știu ce, mă, de ce este? Uite, datorită experienței noastre am învățat că unele lucruri o supără, în altele nu, altele apar indiferent de ce fac eu. Sau... Și atunci, înțelegând-o, căutând să înțeleg și mai bine, mi-e ușor să răspund. Adică interesul meu este să ne fie bine la amândoi și al ei la fel. Și atunci, cunoscându-ne bine, e mai ușor de comunicat, e mai ușor de rezolvat conflicte, probleme, dar trebuie să existe intenție, să vrei.
Din partea
amândurora.
Aceasta este într-adevăr o problemă. Dacă doar unul se luptă pentru comunicare, te întreb dacă până la urmă nu e justificat divorțul când există lipsa de comunicare.
Divorțul nu e justificat niciodată, în afară de un singur caz, spune Sfânta Scriptură, de adulter. Iar Biserica Adventistă recunoaște și violența ca motiv justificat pentru divorț. Dar faptul că celălalt nu comunică la fel de mult cât ți-ai dorit tu, nu e altceva decât o provocare. Să ajungi în punctul să-l ajuți sau să o ajuți, să ajungă în punctul în care îți dorești tu. E o școală căsnicie. E un atelier în care intri și te șlefuiești unul pe celălalt, ajungând acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem, la punctul desăvârșirii, spune Sfânta Scriptură. Nu cred că e un motiv de divorț, ci e doar o provocare în plus.
Ați amintit despre violență. Iată, este un alt motiv pe care statisticile îl recunosc ca fiind motivul întemeiat al divorțului. Însă, de multe ori, persoanele credincioase consideră că aceasta este crucea lor și acceptă violența. Uneori este ținută oarecum sub control, însă până când?
Cu o lună și ceva, cred că am fost la... Hai să nu dau zona, că nu e important. Undeva în țară, la noi, să țin niște seminarii de familie și mi-am cam aminte că în sală, în dreapta mea, pe primul rând, stătea un domn, o doamnă foarte bine, mai în vârstă, și lângă dumnealor o femeie mai tânără, 20 ceva de ani, gravidă, care a plâns toată ora. Și nu sunt omul care să-i fac să plângă pe oameni atât de ușor și atât de mult. Și mă gândeam, zic, mă, sigur nu ce zic eu e motivul plânsului. Care o fi atunci? Că nu se potolea, plângea tot timpul. La sfârșit de tot, doamna mai în vârstă de lângă dumneavoastră a venit la mine și mi-a zis, uite, ați văzut-o pe fată? Da, a plâns. Înainte să vin aici, soțul a bătut-o. Era gravidă și soțul o bătuse. Și mi-a explicat și cum a fost procesul. A venit mama soacră, mama lui, în vizită. El a intrat la baie. Ea, fiind gravidă, are o nevoie fiziologică mai acută și trebuie să meargă mai des și i-a bătut la ușă și i-a zis, poți să ieși puțin mai repede, că am și o nevoie să intru. Și el a ieșit foarte supărat că de ce îl deranjează pe el, iar mama lui i-a zis, dă-i în gură, cum o lasă să zic așa ceva, dă-i, și i-a bătut-o.
Îngrozitor.
Și îmi povestea și exact aceleași să furnica pielea pe mine și mă gândeam, doamne, dar de ce nu l-am în față pe omul ăsta, că aș fi spus ceva măcar. Pentru că nu poți, adică depășește orice măsură a bunului simț ca să lovești o familie, e o femeie gravidă, gravidă, era cred că în 4-5 luni, era evidentă burta și...
Să nu înțelegi exact ce spuneați.
Și mai mult să nu înțelegi, dar o mamă. Deci asta, da. Pe mine asta m-a șocat mai mult decât faptul că el e incapabil să înțeleagă nevoia fiziologică a soției lui care urma să-i nască un copil. Mama, deci femeie care și ea l-a născut pe el, a trecut prin acelea, nu poate să înțeleagă și să-l sfătuiască pe băiatul ei să o înțeleagă pe ea, pe nora ei. Și mă sfătuia dumnea ei ce să-i spună, ce să-i facă, pentru că nu e primul caz, deci sunt mai multe cazuri, erau de vreo 2 ani căsătoriți sau ceva de genul ăsta.
Ce poți să faci în situația asta? Ce sfaturi să dai? Că te întreb cum să previi violența, da? Pentru că am amintit motivele acestea, pentru ca să prevenim.
Corect.
Dar cum poți să faci lucrul acesta dacă el deja este obișnuit să dea, să lovească?
Păi, din fericire, legea în România ajută și poate fi reclamat la poliție și atunci... se vor lua măsuri împotriva lui. Pentru că trebuie să înțelegem un aspect. Oamenii violenți, și bărbați și femei, dar mai ales bărbați, că despre ei vorbim, nu pot fi ajutați cu o vorbă bună doar. A venit la mine o fată, 18 ani, îndrăgostită peste cap de un băiat de 26. Foarte mult. Mi-a zis, îl iubesc cum n-am iubit pe nimeni niciodată. Dar avem o mică problemă. Care? Mă bate. Dar îl iubesc atât de mult, vreau să ne căsătorim și sunt sigur că prin dragostea mea o să-l fac să se schimbe și o să fie alt om și nu o să mai facă niciodată treaba aceasta. Vă spun, mă uitam la ea, o compătimeam și nu știam ce să-i spun. De fapt, i-am zis, trezește-te, lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată. A iubi mai mult un om agresiv rare ori conduce la schimbări de comportament. Pentru că omul acesta de fapt nu are limite. Limitele lui, limite pe care el se le pune în dreptul lui, nu în dreptul altora. Și atunci omul acesta trebuie ajutat să pună limite și dragostea trebuie să se manifeste tocmai prin a-l obliga să aibă limite. Și lucrurile acestea nu se stabilesc. Dacă nu le-a învățat când era mic, acum se învață și mai greu. Și de atunci există posibilitate. Deci eu nu cred că nu există. Nu sunt irecuperabili. Dar dragostea trebuie să se manifeste nu în îngăduință, ci în decizii foarte ferme. Dacă mai faci treaba asta, se întâmplă asta. Dacă mai faci lucrul ăsta, se întâmplă lucrul acesta. A venit la mine o femeie.
De obicei, victimele sunt foarte slabe și nu pot să pună condiții.
De aceea au nevoie de ajutor. Tocmai de aceea statul a pus o lege, a introdus o lege, a dat o lege prin care să fie ajutate victimele. Tocmai de aceea acești oameni au nevoie de un ajutor de specialitate sau de ajutorul familiei lărgite care să impună limite. Dar când propria ta mamă te îndeamnă să faci treaba asta, e foarte greu să stabilești limite, să înțelegi că faci greșit ceea ce faci. Dar România are o cultură a violenței domestice. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și cred eu că se vor schimba lucrurile puțin câte puțin, dar are nevoie de multe generații să se întâmple. Vine la mine o femeie, 60 de ani, divorțată. Vorbeam că divorțurile apar la început și mai târziu. Da, așa se întâmplă de obicei. Acestea sunt două perioade mari. După ce pleacă copiii de acasă, și în primii 5 ani de căsătorie. Vine și spune, soțul a bătut-o, a agresat-o, a făcut tot ceea ce trebuie să facă un om care nu iubește, au divorțat și continuă să-i facă viața un calvar. Stau în aceeași casă, în aceeași curte. Ea continuă să-i calce, să-i facă de mâncare, să-i facă tot ceea ce vrea și el continuă să o agreseze. Și ea spune, dar nu mai suport, nici divorțată nu mă lasă în pace. M-am uitat la dumneavoastră și am zis, dar dumneavoastră nu sunteți divorțați, în afară de faptul că nu mai trăiți ca soț și soție, deci nu mai aveți relații sexuale, dumneavoastră sunteți soția lui în continuare, adică slujnica lui, că călcați, faceți mâncare, faceți tot ce are nevoie și el continuă să vă fie soț, în afară de faptul că nu mai trăiește cu dumneavoastră, dar tot.
A perceput-o întotdeauna ca pe o slujnică, de altfel și de aceea.
Absolut, și atunci... trebuie să existe o ruptură, deci în dreptul celor violenți trebuie să existe o decizie foarte fermă. Iar cei care sunt victime sau cele care sunt victime trebuie să ajutați pentru că nu pot altfel.
Vreau să amintesc numărul de telefon. Ne aflăm spre finalul emisiunii. Nu am menționat numărul de telefon 0314378379. De altfel mi-a plăcut să continuăm dialogul, însă dacă aveți întrebări pe tema emisiunii noastre vă așteptăm în direct. Sper și am rugămintea să nu deviem de la subiect. Divorțul, o soluție? Care este răspunsul dumneavoastră la această întrebare și ce soluție ați găsi atunci când există crize în familie? Vă așteptăm la 031 437 8379. O altă cauză a divorțului este infidelitatea. Cum să previi acest lucru? Pentru că, așa cum spuneam la început, îți imaginezi că nu o să te înșele niciodată, nu o să îl înșeli niciodată și până la urmă ceva, anumite probleme care apar, poate lipsa de comunicare între cei doi, îl va conduce pe unul dintre ei către această încălcare a legământului. Însă avem un prim apel telefonic, haideți să-l luăm și apoi revenim.
Sigur.
Cu siguranță nu vom aborda toate aspectele legate de divorț astăzi. Alo, bine ați venit! Închideți radioul sau televizorul, să ne auzim doar la telefon, vă rugăm tare mult!
Ok, da, l-am închis, da.
Vă ascultăm!
Cât mă privește, vorbind dintr-un punct de vedere spiritual, noi ca oameni al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, în urmă cu 20 și ceva de ani din copilărie, mulțumesc că aduse lui Dumnezeu, sunt o persoană trecută printr-o altă experiență a vieții, în privința sănătății, dar mulțumesc că aduse lui Dumnezeu. De la răspunsul final este în felul următor. Cum este posibil noi ca oameni al Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, călăuziți de Duhul Dumnezeu, să ne putem gândi la așa ceva? Este ceva imposibil. Iar noi care trebuie să fim o lumină, trebuie să dăm dovada prin comportament, prin trăire, prin simțământ. Noi trebuie să dăm o dovadă născut din Dumnezeu, iubitor de Dumnezeu și de aproapele noastre.
Foarte
în momentul
adevărat.
Când noi am iubit o persoană, ne-am luat o decizie și am făcut-o din toată inima. Cum putem noi să rănim, care mi este foarte greu să ascult cel puțin aceste cuvinte, cum putem noi, aproapele nostru, persoana alăturată, soția, sora spirituală vorbind, este posibil așa ceva noi să intervenim, să o atingem măcar, câtă vreme ea și-a riscat viața din toate punctele de vedere. Pentru creșterea unui copil, suferă în continuare pentru treținerea casei, măsura pe care o are. Este foarte greu să le și-aș da sfatul tuturor celor ce sunt oameni din Dumnezeu și oameni pe acest pământ, că vremea este scurtă. Deja se văd vremurile, se văd deja în tot ce se petrece în jurul nostru. Haideți să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, să respectăm această poruncă și soția de lângă noi va plânge de bucurie când va vedea acest mult, o iubim, o respectăm și să ținem la ea din toată inima.
Vă mulțumim mult pentru apelul pe care l-ați făcut la inima ascultătorilor și telespectatorilor noștri, la inimile lor. Vă așteptăm și într-o altă ocazie și reamintim să închideți radioul și televizorul ori de câte ori sunați în direct, pentru că altfel se produce acea microfonie, exact.
Același lucru trebuie făcut și când discutăm unul cu celălalt. Să închidem televizorul, radio și să vorbim cu soția față în față, ca niciun alt element care poate
perturba da.
Comunicarea să nu ne afecteze. Atenția exclusivă unul față de celălalt.
Mă bucur că domnul care ne-a sunat nu a menționat o problemă, ci a făcut un apel, a vorbit din inimă și da, este idealist acest lucru, este ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem, dar
adevărat.
Din păcate, așa cum chiar spuneam, păcatul este cel care a adus ura, a adus atât de mult egoism, pentru că de aici provin toate problemele până la urmă.
Să nu uităm că într-o situație asemănătoare, Dumnezeu a îngăduit divorțul. Moise, având de a face cu multe probleme sociale, cu multe familii cu probleme, stabilește o formă de divorț și spune cartea de despărțire să existe ca să reglementeze problema aceasta a despărțirilor. Și Dumnezeu nu spune nicăieri că a făcut neapărat un lucru rău, ci doar spune în Matei 19, din cauza împietririi inimii oamenilor, Moise a fost nevoit să reglementeze. E adevărat, apelul pe care l-a făcut e un apel foarte puternic și mi-a plăcut. Ar fi bine ca fiecare dintre noi să ținem cont de el. Dar realitatea e că inima noastră poate ajunge destul de ușor în punctul de împietrire, încât orice apel atât de plin de sensibilitate să nu mai aibă niciun efect.
Vorbeam despre infidelitate înainte de a prelua acest apel. Este, de altfel, singurul motiv întemeiat pe care Biblia îl menționează ad literam pentru divorț, tot din pricina împietririi inimii.
Corect.
Cum să faci să nu se ajungă acolo? Păi, ca soție, ca soț?
Dați-mi voie să vă citesc din Maleahii, capitolul 2, cu versetul 16, un text care mie mi se pare că spune ceva. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul Oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Totul ține de ceea ce este în minte. Adulterul e o problemă a minții. Poate apărea pe fondul unei relații stricate, unei relații defectuoase, unei comunicări ineficiente. Poate să apară în urma unor tentații, poate să apară o ispită, pot să apară multe lucruri, pot să existe multe motive, dar realitatea e că totul pornește de la ceea ce este în minte. E o problemă de crincioșie față de Dumnezeu, adulterul, și pe urmă față de partener. E o crincioșie față de un legământ pe care l-ai făcut. De aceea și Sfânta Scriptură spune, ia seama la minte. Nu hrăni, nu stârni, nu permite în mintea ta un astfel de... Pentru că multe divorțuri, multe adultere apar pe fondul acesta. O relație stricată, e un prieten, o prietenă, e un cunoscut, o cunoscută, un coleg de serviciu, mă știu cine, un vecin, o vecină, care zâmbește frumos, îți vorbește frumos, se poartă frumos, acasă ea nu se poartă frumos, el nu se poartă frumos, celălalt... colegul sau știu cine observă cât de frumos ești îmbrăcată, îți face complimente, la început nevinovat, începe să-ți placă, începe să te simți apreciat, apreciată și te pomenești puțin câte puțin că ți se leagă inima și dacă nu te trezești la timp, poți să ajungi la adulter. Însă nu ar trebui ca niciunul dintre noi să permită în mintea noastră în mod deosebit ideea aceasta. Pentru adulter trebuie
ca
să...
vreunul, da. Spuneți.
Trebuie ca adulterul să nu aibă loc. Trebuie ca relația să fie frumoasă. Trebuie să facem tot ce ține de noi ca ea să fie frumoasă. Trebuie ca fiecare dintre noi să ne facem partea. Pentru că pe celălalt nu-l câștigi acuzându-l. Îl câștigi iubindu-l. Câștigi împlinindu-i nevoia. Și aici mă refer la soții. Soțiile, dacă vor ca soții să nu aibă atenție în altă parte, să-i dea ce au nevoie. Să-l iubească și să-i ofere ceea ce are nevoie. În același fel și bărbatul, ca soția să stea lângă el și să n-aibă niciun fel de orientare în altă parte, să-i dea ce are nevoie, să-i împlinească nevoile care sunt necesare ei. Și rare ori apar adultere în astfel de situații. Dar în același timp, există situații de ispitire. Adică relația merge bine, dar se întâmplă un accident. Pentru aceasta e nevoie ca fiecare dintre noi să fim foarte fermi cu privire la ceea ce înseamnă credincioși și față de Dumnezeu și față de partener. Altfel, suntem sensibili toți. Nu e nimeni
imun
la așa ceva. Când apare divorț, când apare adulterul, Sfânta Scriptură spune că poate să existe divorț. Deci este un motiv legitim pentru divorț. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie adulter. Să fie divorț, mă scuzați. Recuperarea după un adulter e foarte dureroasă, e adevărat. Uneori e mai ușor, poate, divorțul, în sensul că cel puțin știi că și pentru cei credincioși ai un motiv foarte întemeiat, a călcat strâmb, e adulter la mijloc, poți să-ți refaci viața, dar în același timp, când o relație se recuperează după un adulter, șansele ca cei doi să fie mai apropiați ca înainte e mult mai mare dacă pocăința, dacă îmi permiteți cuvântul acesta, e cu adevărat sincer.
Da, pentru că până la urmă încrederea are foarte, foarte mult de suferit și dacă aceasta este șubredă, deja toate celelalte probleme apar.
Da.
Câtă încredere să-i acorzi unui om care ți-a promis fidelitatea și a încălcat jurământul. Avem însă un ultim apel telefonic.
Sigur.
Halo, bine ați venit!
Bună ziua!
Da, vă ascultăm. Ziua. Știți care este subiectul nostru?
Da, 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 tocmai de aceea am dat, văd că a apărut și numele pe, pe televizor.
Da, închideți televizorul sau radioul.
Nu, l-am dat încet de tot, s-a grijit, totul nu mai vreau să văd și nu vă deranjez cu nimic.
Vă rog.
Am emoții, n-am vorbit niciodată, dar...
Bun venit, membru, haideți. Treceți direct la subiect.
Da, 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 problema se pune și în felul care îl văd eu. Eu am fost căsătorit 28 de ani. În biserică și după 28 de ani m-am trezit că soția mea s-a îndrăgostit de altcineva.
Dureros.
Da, și problema nu este asta. Problema ce se întâmplă dacă eu n-am greșit cu nimic, că eu iubesc și unul nu iubește.
Da.
Asta e o problemă foarte grea.
Și de cât timp sunteți despărțiți acum?
De 5 ani.
De 5?
Da, da, da.
Mai aveți vreo șansă, vreo speranță că iubirea dumneavoastră o va întoarce?
Problema e că ea s-a recăsătorit.
N-am înțeles.
Problema e că nu o duce nici acolo bine și o să vadă multe emisiuni. Asta, da, nu mă deranjează, pentru că nu am nimic de ascuns.
Dragostea pe care o purtați este un lucru extraordinar de frumos.
Da, 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 i-am purtat-o și eu pot mereu, dar să știți că nu pot la infinit. Nu știu dacă mă înțelegeți.
Sigur. Întrebarea mea era, dacă îmi permiteți, cum era relația dumneavoastră în momentul, adică în ce context a apărut adulterul acesta sau dragostea față de celălalt?
Am avut o soție care am iubit-o ca pe lumina ochilor, poate să spună oricine din Buzău, dar în contextul serviciului s-a apropiat de noi, am lucrat în domeniul asigurărilor, că am copii în București. Și un anumit domn de acolo, tot așa, în 4 ani de zile, câte puțin, i-am avertizat-o, i-am zis, la urmă n-a vrut să părăsească locul de muncă și s-a dus cu ea.
Am înțeles.
Copiii vă sunt mari.
Da, copiii sunt mari. Una chiar în București lucrează la labirint, lucrează, e membru acolo și lucrează în București, farmacist, băiatul e cu mine.
Am înțeles.
Da, avem copii mari, avem copii, avem nepoți.
Și
să vă trăiesc.
Mai țineți legătura, deși știți că s-a căsătorit?
Ba da, pe da, tot mă minte mereu de aproape de un bucată de vreme că vine acasă și nu știu care e problema bisericii dacă se întoarce. Că avem aici un pastor, vă spun așa, cu toate că auzi toată lumea. Care nu prea este la locul lui.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Regretăm însă, nu vrem să intrăm în detalii legate de problemele acestea. Haideți să răspundem așa. Cum putem la această chestiune? Când unul iubește, este dispus să ierte și celălalt nu mai are nevoie de dragostea.
Scriptura e destul de clară. Când unul, cel care a călcat legământul, vrea să plece, celălalt e dezlegat de legământul făcut și își poate reface viața. Însă durerea va rămâne. Știți cum e? Legal multe lucruri se pot face. Și Scriptura îngăduie, permite, în cazul adulterului, despărțirea. Însă rănile sufletești sunt dureroase. De aceea recuperarea este foarte grea, indiferent că alegi divorțul ca opțiune sau împăcarea ca opțiune. E de preferat să nu ajungem în punctul acesta niciodată. Și unii dintre noi ar trebui să înțelegem, și aș vrea să-i avertizez pe toți cei care ne ascultă, evitați orice lucru care ar putea să vă coste liniștea sufletească pentru restul vieții. E foarte greu să trăiești cu gândul că din cauza ta s-a stricat sau că din cauza unui moment de neatenție ai făcut ce ai făcut, că ce ai avut s-a dus. E foarte greu să trăiești cu gândul că deși ai făcut totul, celălalt n-a înțeles și nu te-a iubit și a făcut ce a făcut. În oricare din ipostaze te afli, viața ta nu va fi niciodată mai frumoasă decât înainte de a se întâmpla evenimentul acesta nefericit. De aceea, tot ce ține de noi să facem, să nu ajungem în punctul în care să trăim cu regrete. Nici că am iubit și nu am fost răsplătiți în dragostea noastră, nici că n-am iubit, am făcut ce am făcut și de fapt ne-am stricat viața sau mă știu ce alte lucruri.
Este foarte adevărat, dar când știi că ai depus tot efortul și ai iubit și celălalt a ales
altceva, indiferent cum ar fi, te doare și e grea refacerea, vindecarea. E adevărat că ai un suport emoțional din partea lui Dumnezeu și a Scripturii care zice că, dar oricum ar fi, te doare. Va fi foarte greu să te îndrăgostești de altcineva, să-ți refaci viața, pentru că ai fost odată trădat. N-ai de unde să știi că nu se va întâmpla din nou. Ești mult mai precaut. Și știți cum zice vorba în românește? Când te-ai fript, sufli și în iaurt. Da.
În cazul acesta, dacă bărbatul respectiv încă o iubește,
Da.
Și ea promite că se întoarce, dar s-a recăsătorit. Care este situația din punct de vedere biblic?
Sfatul meu este să ia legătura cu pastorul și cu administrația bisericii, cei care se ocupă de astfel de cazuri, și dumnealor le va da, vor primi răspunsul oficial al bisericii, e cel mai indicat, ca nu cumva eu spunând ceva, totuși da. Să nu fie exact
trebuie
cu ceea ce spun.
Trebuie analizate cazurile în
sigur,
mod individual.
Întotdeauna
se
va lua legătura cu administrația conferinței respective, cu președintele, în mod deosebit, al conferinței bisericii adventiste din zona respectivă, și ei, dumnealor, vor primi vor da calea legală sau ceea ce nume se poate face ca să se ajunge, să ajungă la o soluție în cazul acesta.
Bine, este clar că Biblia vorbește și despre astfel de cazuri și există...
E adevărat.
Ce se întâmplă atunci când iubirea moare sau cum să prevenim divorțul pentru ca să nu se ajungă în punctul acesta, să nu...
E poate cea mai grea întrebare pe care o primesc, am mai primit-o, ce să fac când nu mai iubesc.
Exact. Cum să ajungi să nu mai iubești? Nu.
Să faci tot ceea ce ține de tine să nu ajungi acolo.
Exact.
Adică să investești în relație, să împlinești nevoia, să-ți pese. Și când se va întâmpla lucrul acesta, nu poate să moară dragostea. Este imposibil. Chiar dacă nu primești răspunsul așteptat din partea celuilalt, tu vei continua să iubești și vei avea speranță, că moare ultima speranță, și vei strădui, te vei strădui și vei căuta.
Acum, făcând oarecum analogie și cu ultimul apel pe care l-am avut, uneori iubim așa cum vrem noi să fim iubiți, dar nu cum are nevoie celălalt.
E adevărat. De aceea ar trebui să ne studiem unul pe celălalt. Ar trebui să vedem ce îi place ei, ce îi place lui, care sunt lucrurile care îi produc plăcere, bucurie, împlinesc nevoia De legătură sufletească, și acele lucruri să le facem. Nouă ne vine mai la îndemână să facem ceea ce nouă ne place să facem de obicei, dar așa cum a zis, nu corespund cele două întotdeauna. Dar când te interesează, vei face ceea ce interesează pe celălalt. Când iubești, vei căuta binele celuilalt, nu binele tău. Asta înseamnă, de fapt, dragoste. Asta e opusul egoismului. Că nu faci ceea ce îți place ție, ci faci ceea ce îi place celuilalt.
Ne aflăm la finalul emisiunii și aș vrea să adresăm un cuvânt victimelor divorțului, în mod special copiilor. Și implicit acelor soți, soții care au ajuns în punctul acesta.
Copiilor care ne ascultă, aș vrea să le spun tare, cu roșu, subliniat, boldit, să folosesc așa un termen de computer. Nu voi sunteți vinovați de ceea ce s-a întâmplat între mama și tată. Nu voi. N-aveți aproape nicio legătură. Deși uneori părinții tind să bage copiii la mijloc. Nu aveți nicio responsabilitate în decizia pe care ei o iau. Din păcate vă doare. Din păcate e greu. Dar există viață și după treaba asta. Viața merge mai departe, am eu o vorbă care îmi place mult de tot. Și după divorțul părinților. Însă e nevoie de timp. Va fi greu. E dureros să știi că mama e într-o parte, tata e în altă parte. Dar continuați să iubiți pentru că sunt părinții voștri. Continuați să faceți tot ce ține de voi, să fiți aproape de ei. Dar mergeți mai departe. Nu se poate altfel. Iar pentru cei care sunt victime, pentru cei care au iubit și dragostea nu le-a fost răsplătită, e foarte greu să fii într-o astfel de situație. Dar să știți că viața nu se oprește nici pentru acest lucru. Ea merge mai departe. Va trebui să vă rugați lui Dumnezeu, va trebui să vă apropiați de cei care vă sunt apropiați, să vă ridicați în picioare, mai tremurând la început, dar pe urmă să învățați să mergeți iarăși mai departe. Și Dumnezeu va da și puterea și înfăptuirea.
Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a fi...
Păcerea.
Invitatul nostru la această emisiune. Vă mai așteptăm și în alte ocazii. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și vrem să rămânem și noi alături de dumneavoastră, indiferent de situațiile dificile prin care treceți. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!